Assalomu alaykum, siz Mulkdor Online radiosini tinglamoqdasiz. Bugun 19-mart, dushanba. Bu endigina ikkinchi onlayn dasturimiz bo'lgani uchun agarda texnik yoki boshqa kamchiliklarga yo'l qo'ysak, ma'zur tutasizlar. O'z fikrlaringizni mulkdorlar kuchukcha gmail.com elektron pochtasiga yoki Facebookdagi mulkdor sahifamizga yozishingiz mumkin.
Mulkdor.com, biz bilan bo'ling.
Dasturimizni kun xabarlari bilan boshlaymiz. Uni hamkasbim Laylo Vohidova o'qib eshittiradi. Marhamat Laylo.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Mulkdorda xabarlar. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Kamil Allamjonov Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Samarqandda yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan 23 yoshli o'qituvchi ayolning o'limi sabablari o'rganilayotganini ma'lum qildi. Matbuot kotibiga savol: hokimlar prezident kelishidan sal oldin asosan o'qituvchilarni katta va kichik yo'l yoqalariga chiqarib tozalash ishlariga majburlaydilar. Shu to'g'rimi yoki bu kichkina masala hisoblanadimi? Bir necha kun oldin Samarqand katta ko'chasini tozalayotgan 23 yoshli o'qituvchi mashina urib ketishi natijasida vafot etdi. Umuman shu kabi hokimlarga xos anana qachon tugatiladi? Deya savol bergan foydalanuvchilardan biri. Prezident matbuot kotibi fojiaga olib kelgan sabablar o'rganilayotganini ma'lum qilgan hamda marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya bildirgan. Xabar uz saytining yozishicha esa Kattaqo'rg'on tuman hokimiyati mazkur voqeaga munosabat bildirib, o'z xulosalarida Diana o'limi arafasida yo'l ohakilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Diana Yenikeyeva yo'lni kesib o'tayotganda mashina urib yuborgan, deyiladi unda. Avval xabar berganimizdek, 2018-yil 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida magistral yo'lni tozalash ishlariga jalb etilgan tumandagi 42 o'rta maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Inakova yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan. Va Qirg'izistonning mutasaddi organlari ikki mamlakat o'rtasida avtobus qatnovini yo'lga qo'yish borasida muzokara olib bormoqda. Biz yaqin oylarda Toshkent-Bishkek, Farg'ona-Osh, Andijon-Osh yo'nalishlarida avtobus qatnovini yo'lga qo'yishni rejalashtiryapmiz. Shuningdek, Toshkent-Issiqko'l mavsumiy yo'nalishini yaratish imkoniyatini ko'rib chiqmoqdamiz, dedi O'zbekiston avtomobil transport agentligining boshliq o'rinbosari Sholim Shovaxobov. Deyarli 10 yillik sezilarli yomonlashganidan so'ng o'tgan yili o'zbek-qirg'iz munosabatlari faol 2017-yilda yuqori darajadagi bir necha tashriflar bo'lib o'tdi. Bu tashriflar davomida ikkala mamlakat rahbarlari iqtisodiy hamkorlikni faollashtirish to'g'risida olg'a boruvchi bitimlar tuzdilar. Vladimir Putin yana 6 yil Rossiyani idora qiladi. Exit poll natijalariga ko'ra u 73.9% bilan g'alaba qilgan va ayni ko'rsatkich 2012-yildagidan sezilarli darajada ko'proqdir. Dunyo yetakchilari Vladimir Putin Rossiya prezidentligiga bo'lib o'tgan saylovlarda g'alaba qozongani bilan tabriklashni boshlab yubordilar. Putinni eng birinchilardan bo'lib Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin va Qozog'iston yetakchisi Nursulton Nazarboyev tabrikladi. Eslatib o'tsak, 18-mart kuni Rossiya prezidentligi uchun saylovlar bo'lib o'tdi. Prezidentlikka nomzodlar ichida Kseniya Sobchak, Vladimir Jirinovskiy, Grigoriy Yavlinskiy, Pavel Grudinin va Putin bor. Putin endi Rossiyani yana 2024-yilgacha boshqaradi. Bu yilga kelib u 71 yoshga kiradi.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Eski shahar qismida 18-mart kuni falastinlik yahudiy qo'riqchini pichoqlab o'ldirdi. Politsiya hujumini qo'lga olish chog'ida otib tashlangan. Bundan 2 kun avval g'arbiy sohilda falastinlik Isroilning 2 harbiysini o'ldirib, yana 2 nafar askarni yaralagan edi. Prezident Donald Tramp o'tgan yilning 6-dekabrida Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olganidan so'ng va bu yerga AQSh elchixonasi ko'chirib kelinish arafasida Isroil zo'ravonliklari avj olmoqda. Falastin muxtoriyati Sharqiy Quddusni o'z bo'lajak mustaqil davlatining poytaxti sifatida biladi. Xalqaro hamjamiyat Quddusni 1967-yilda Isroil tomonidan bosib olingan hudud sifatida tan olgan. Arab davlatlari va Islom hamkorlik tashkiloti shuningdek qator g'arb davlatlari Isroil tomonidan bosib olingan Sharqiy Quddusni Falastin davlatining poytaxti deb biladi. Donald Trampning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishi to'g'risidagi qarori xalqaro hamjamiyat noroziligiga sabab bo'lgan edi. BMT Bosh Assambleyasi mazkur qarorning noqonuniy ekani to'g'risida rezolyutsiyani qabul qilgan. Yoshli Andriya Zafirak Dubayda o'tkazilgan dunyoning eng yaxshi o'qituvchisi tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu haqda Euronews.com nashri xabar berdi. U London shimoli-g'arbida joylashgan Alperton umumiy o'rta ta'lim maktabida san'at va to'qimachilikdan dars beradi. Bu yerda asosan kambag'al oila farzandlari ta'lim olishadi. Yil o'qituvchisi nomiga musharraf bo'lgan Andriya Zafirak 1 million dollarlik mukofot pulini qo'lga kiritdi.
Mulkdor.com Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.